Слухайтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогоднішні актуальні теми для обміркування. Хто лепш спрогнозував економічний рост Білорусі? Урад чи Сусветний банк? Які інтриги тоїть у собі парламентська кампанія гэтага году? І ці магчыма у Беларусі шокавая терапія у эканоміцы. Гэтыя пытанні сёння будуць абмяркоўваць Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і Ян Максімюк. Праз паўгадзіны падарожныя нататкі з метра Бартосіка. Ён спрабаваў знайсці на Астравеччыне паўстанскі крыж, пра які пісаў у свой час Уладзімір Караткевіч. Пазней экспертыза свабоды, дзеля якіх мэтаў улады вырашылі праводзіць усебеларускі сход, і які палітычны і прапагандысцкі сэнс мае гэты рытуал. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Хто лепш спрагназаваў эканамічны рост Беларусі? Урад ці Сусветны банк? Якія інтрыгі тоіць у сабе парламенцкая кампанія 2016 году? Ці магчымая ў Беларусі шокавая тэрапія ў эканоміцы? Гэтыя пытанні ў сённяшняй перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Ян Максімюк. Пачнем ад першага пытання. Уладзімір, пра які прагноз вядзецца гаворка?
Сціплы рост эканомікі Беларусі адновіцца толькі ў 2018 годзе. Гэта на год пазней, чым чакалася раней. А прагноз гэта зрабіў учора эканаміст Усесветнага банку Кірыла Гайдук на брыфінгу ў Менску. Цікава, што быў папярэдні прагноз экспертаў гэтага ж банку. Яго рабілі ў кастрычніку мінулого году. Тады ў экспертаў было болей аптымізму. Яны меркавалі, што рост, нехай незначны, усяго на 1% пачнецца ў наступным 2017 годзе. Цяперашні прагноз на наступны год той же 1%, але не са знакам плюс, а са знакам мінус. То бок мяркуецца, што адбудзецца не рост, а падзенне беларускай эканомікі. Усесветны банк прагназуе і тое, што гадавая інфляцыя па-ранейшаму застаецца двузначнай, хоць і спадзяецца на яе паступовае зніжэнне. Усесветны банк прарочыць і дэфіцыт бягучага рахунку плацёжнага балянсу. Эксперты называюць і галоўныя пагрозы для беларускай эканомікі. Гэта падзенне попыту на беларускія тавары ў Расіі, унутраныя структурныя праблемы ў эканоміцы Беларусі і вострая патрэба ў знешнім фінансаванні. Але ўрадавыя аналітыкі ўпэўненыя, што рост эканомікі, нехай зусім маленькі, 0,3%, пачнецца ўжо сёлета. У 2017 годзе тэмпы павялічацца. У тым жа наступным годзе інфляцыя знізіцца да адназначнай лічбы, а дэфіцыт плацёжнага балянсу будзе дастаткова імкліва скарачацца. Натуральна, узнікае пытанне, каму верыць? Шукаючы адказ, я пачынаў думаць так. Эксперты Усесветнага банку людзі незалежныя. Яны ў сваім аналізе і прагнозу адштурхоўваюцца ад рэальнага стану эканомікі. Яны вывучаюць разнастайныя матэрыялы, трэнды, якасныя змяненні і шмат чаго іншага. У сваіх высновах яны незалежныя. Ім усё роўна, што скажа пра іхныя прагнозы Лукашэнка, Кабякоў ці яшчэ нехта з беларускіх кіраўнікоў. Урадавыя эксперты, наадварот, людзі залежныя, таму ім патрэбна пакласці на стол кіраўніцтву аптымістычны прагноз. А начальству патрэбна бачыць пазітыўную будучую, асабліва ў год выбараў. А ўвосень жа адбудзецца парламенцкая кампанія. Вось і атрымліваецца, у незалежных аналітыкаў прагноз песімістычны, у беларускіх урадавых аптымістычны. Хоць на думку недзяржаўных беларускіх эканамістаў, улады з усіх магчымых варыянтаў абралі найгоршы – паступовы агоні. Хачу запытацца ў вас, калегі, а каму вы давяраеце болей і на якія змены мусяць пайсці беларускія ўлады, каб іх аптымізм ператварыўся ў рэальнасць?
Ведаеце, тое, што беларускія ўлады абяцаюць, што падзенне эканомікі хутка зменіцца ростам, гэта зусім не дзіўна. У прынцыпе, ўлады ў любой краіне імкнуцца супакоіць неяк народ, прыменшыць маштабы крызісу, нешта паабяцаць. Тым больш гэта ўласціва беларускім уладам, якія, вядома, не баяцца, што праз дэмакратычныя механізмы яны будуць вымушаны вымушаны адказваць перад народам за свае пустыя абяцанні. Тут самы час узгадаць штогадовыя прагнозы ўраду па сацыяльна-эканамічнаму развіццю краіны, якія штогод і не выконваюцца. У пэўным сэнсе гэтыя прагнозы ўжо сталі палітычным анекдотам. Таму ставіцца да абяцання ўладу трэба, канешне, крытычна. Прагноз Сусветнаму банку выклікае значна больш даверу. Але вось Владимир Владимирович назваў гэты прагноз песімістычным. На маю думку, ён хутчэй аптымістычны, бо насамрэч ён будуецца на меркаванні, што ў беларускіх уладаў існуе гатоўнасць праводзіць структурныя рэформы, як гэта сказаў учора кіраўнік прадстаўніцтва Сусветнаму банку ў Менску Ян Чулкін. То бок Сусветны банк у пэўным сэнсе паверыў беларускім уладам. А вось асабіста ў мяне упэўненасці ў гэтым няма, тым больш што сам Лукашэнка неаднаразова публічна выступаў супраць рэформаў. Маўляў, усё гэта нам не патрэбна. Але насамрэч менавіта гэтыя вялікія структурныя рынкавыя рэформы могуць прывесці да росту эканомікі ў сярэднетэрміновай і доўгатэрміновай перспектыве. І насамрэч Сусветны банк, ды не толькі ён, фактычна аб гэтым і кажа.
Я адношуся і да прагнозу беларускага ўраду, і да прагнозу Сусветнага банку з аднолькавай доляй, калі можна так сказаць, скептыцызму альбо даверу. Чаму? Таму што, як бы скажам, прагнозы гэтыя будуюцца на некіх сярэдніх параметрах, якія ў дадзены момант мае беларуская эканоміка, і гэтыя прагнозы ніяк не бяруць пад увагу некіх нечаканых рэчаў. Ну, якія нечаканыя рэчы могуць быць у беларускай эканоміцы, калі так як бы ўсё стабільна? Нечаканыя рэчы могуць быць звязаныя натуральна з эканомікай Расіі, да якой беларуская эканоміка вельмі моцна прывязаная, што тычыцца рынку збыту, і таксама ад якой, як бы скажам, залежыць стан развіцця беларускай эканомікі перш за ўсё ад цаны расійскіх энерганосьбітаў, газу і нафты. Тут менавіта відаць і адзін і другі бок, гэта значыць і заходнія эканамісты, і беларускі ўрад прагназуюць, зыходзячы з аптымістычных прадпасылак, што гэтая цана газу будзе больш-менш такая, якая была да гэтай пары, і не бярэ пад увагу таго, што можа змяніцца кан'юнктура як на ўнутраным расійскім рынку, таксама і на сусветным рынку. Але вось вы, Владзімір, запыталіся, а якія патрэбныя, як бы скажам, рэформы, ці якія рэчы патрэбныя зрабіць у Беларусі, каб такія прагнозы яны былі больш блізкія да рэальнасці? Я пра гэта скажу пры нагодзе свайго пытання, але коратка засігналізую тое, што, ну, фактычна, трэба зрабіць, каб прагнозы эканамічныя Беларусі, прагнозы, скажам, таго, колькі Беларусь будзе зарабляць, яны былі больш-менш рэальныя. Патрэбная ёсць фактычна фінансавая дысцыпліна ў эканоміцы, якой у пакуль што ў Беларусі няма. Трэба скончыць з падтрымкай нерэнтабельных стратных прадпрыемстваў. Трэба, каб была ажыццёўленая працэдура ясная банкруцтва для такіх прадпрыемстваў. Трэба таксама, як бы скажам, перастаць фінансаваць дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту з эмісіямі беларускага нацыянальнага банку. Калі гэта правесці, натуральна, можна будзе казаць, што ў нейкім сэнсе магчыма будзе прадбачыць, як будзе развівацца беларуская эканоміка і якія паказнікі росту ёй даваць.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У перадачы «Трайны удар» бяруць удзел Владзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Ян Максімюк. Зараз пытанне ад Ігара, якія інтрыгі тоіць у сабе парламенцкая кампанія 2016 году.
27 красавіка старшыня Цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына паведаміла журналістам, што Александр Лукашэнка пагадзіўся з датай 11 верасня для правядзення выбараў у палату прадстаўнікоў. Афіцыйны старт выбарчай кампаніі плануецца даць 7 чэрвеня. І хоць гэтая заява не мае юрыдычнай сілы, малаверагодна, што агучаныя тэрміны падвергнуцца карэкціроўцы. Ужо сама дата галасавання наводзіць на думкі аб характары будучай кампаніі. Чатыры папярэдніх парламенцкіх кампаній таксама выпадалі на восень, гэта быў верасень ці кастрычнік. Аднак яшчэ ніколі выбары не прызначаліся на такі ранні тэрмін. Дата 11 верасня азначае, што выбарчая кампанія практычна ўся цалкам пройдзе летам, мёртвы сезон у палітычным плане. Безумоўна, для парламенцкіх выбараў гэта не настолькі адчувальная акалічнасць, як для прэзідэнцкіх. Як вядома, у дэпутаты можна вылучацца не толькі праз збор подпісу, але ўсё роўна магчымасці для працы з электаратам будуць моцна абмежаваныя. Зрэшты, у сучасных умовах парламенцкая кампанія ў Беларусі электаральна ажыятажу выклікаць у любым выпадку не можа з прычыны практычна нулявога ўплыву палаты прадстаўнікоў на палітычнае жыццё краіны. На парламенцкіх выбарах не вырашаецца пытанне ўлады ў Беларусі, і гэта, мне здаецца, разумеюць усе. Для таго ж, для большасці насельніцтва палата прадстаўнікоў гэта такі фантомны орган аб дзейнасці, і што яшчэ больш важна, кладзе якога яны практычна нічога не ведаюць. Эксперты ў апошні час шмат разважалі пра тое, ці пусціць у новую палату прадстаўнікоў хаця б некалькі апазіцыянераў. Маўляў, гэта цалкам упісалася б у так званую палітыку лібералізацыі, спрыяла б наладжванню стасунку з Захадам, але пры гэтым ніяк не нашкодзіла ўладам. Аднак вось, на мой погляд, Лукашэнка за апошні месяц зрабіў шэраг заяваў, з якіх можна зрабіць адназначную выснову, што на гэты крок ён не пойдзе. Яшчэ на пачатку красавіку ён выказаўся ў тым ключы, што парламент справа сур'ёзная, гуляць у нейкую там незразумелую дэмакратыю ён сэнсу не бачыць. Падобную ўжо думку Лукашэнка выказаў і ў сваім звароце да нацыянальнага сходу, калі заявіў, што выбары гэта іспыт палітычнай культуры нашага грамадства, але спадзявацца на тое, што ў нас людзі да гэтага гатовыя, нельга. Не думаю, што мае нейкія ілюзіі наконт сваіх перспектываў і апазіцыя. Сама па сябе апазіцыя падыходзіць да выбараў традыцыйна расколаты, хоць трэба прызнаць, некаторыя спробы аб'яднацца, ну ці хаця б дамовіцца аб каардынацыі сваіх дзеянняў, усё ж такі робяцца. Ці будуць гэтыя спробы хаця б часткова паспяховымі або цалкам правальнымі, на мой погляд, гэта і ёсць, мабыць, галоўная інтрыга парламенцкай кампаніі. І вырашэнне гэтага пытання шмат у чым прадвызначыць развіццё апазіцыі на некалькі гадоў наперад. Аднак гэта ўсё роўна ніяк не паўплывае на сам характар кампаніі, якая, на маю думку, можа апынуцца не толькі самай сумнай, але і самай малаўзаўважнай у гісторыі сучаснай Беларусі. А на ваш погляд, калегі, які інтрыгі тоіць у сябе будучая парламенцкая кампанія і чым яна, гэтая кампанія, будзе адрознівацца ад папярэдніх?
Ігар, я пагаджаюся, што гэтая кампанія фактычна можа быць самай сумнай у гісторыі Беларусі, але для мяне інтрыга тоіцца не ў тым, ці апазіцыя, якую мы ведаем, возьме ўдзел у гэтых выбарах ці не, ці будзе аб'яднанай, ці не аб'яднанай. Мне здаецца, тое, што вы сказалі, што некалі інтрыга тоілася ў тым, ці галоўная інтрыга наогул для журналістаў, для аналітыкаў, ці Лукашэнка пусціць некалькі апазіцыянераў у парламент, у палату прадстаўнікоў, ці не, гэта было галоўнае пытанне, яно зараз не актуальнае для Лукашэнкі, разумееце? Гэтае пытанне мела сэнс, калі апазіцыя яшчэ спадзявалася, што Захад, Еўразвяз перш за ўсё некім чынам націсне на Лукашэнку, што тое, што апазіцыянер знойдзецца ў парламенце, гэта будзе ўплываць на адносіны паміж Мінскам і Брусэлем, напрыклад. І тут было такое спадзяванне, што менавіта Лукашэнка прагнецца пад гэтым ціскам і кагосьці там, скажам, прапусціць, і потым скажа, ну чаго ж вы хацелі, калі ласка, мы маем у парламенце апазіцыю. Зараз, пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі знялі санкцыі з беларускага ўрада, і так далей, гэтае пытанне неістотнае, ці знойдзецца нехта з той апазіцыі, якую мы ведаем, ці не. Для мяне галоўная інтрыга фактычна ў гэтых выбарах тоіцца ў тым, ці ў палітычнай кампаніі заявяць пра сябе, ці знойдуцца ў гэтай палітычнай кампаніі некія свежыя новыя твары. То значыць, людзей з палітычнымі амбіцыямі, якім сёння 25-30 гадоў, якія фактычна нарадзіліся ўжо абсалютна на схіле камуністычнай эпохі альбо ўжо нават у незалежнай Беларусі, і якія як бы абсалютна нічым не абцяжараныя той палітычным мінулым, якое мае за сабою ну такія палітыкі, як Мікола Стацкевіч, скажам, Анатоль Лябецька, ці іншыя. І гэтыя выбары фактычна будуць цікавыя, калі з'явяцца маладыя людзі, не абавязкова, якія прыпісваюць сябе да нейкай палітычнай апазіцыйнай партыі ці наогул да нейкай партыі. Так як, ведаеце, галоўная інтрыга нечакана леташніх прэзідэнцкіх выбараў была ў тым, што з'явілася ў гэтай кампаніі Татьяна Караткевіч, канешне, ніхто не разлічваў на тое, што гэты ўдзел закончыцца нейкім такім поспехам, але фактычна, калі б не Татьяна Караткевіч, дык ніякай інтрыгі ў гэтых выбарах і не было б.
Я хачу пагадзіцца з вамі, Ян, у тым сэнсе, што мы ўвесь час чакаем свежых твараў. І сапраўды з'яўленне Татьяны Караткевіч, гэта было як нейкі струмень такога свежага паветра, пра гэта шмат што гаварылі. І я хачу звярнуць на ўвагу, што вось так званы правы цэнтр, а гэта, нагадаю, аб'яднаная грамадзянская партыя, пакуль не зарэгістраваная партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі, рух за свабоду, яны падрыхтоўваюць супольны спіс кандыдатаў, і што для мяне вось цікава і як бы прывабна ў гэтым спісе, што траціна гэтых чальцоў патэнцыйных кандыдатаў гэта маладыя людзі, узрост якіх не перавышае 35 гадоў. Так што ёсць спадзяванне, што падчас выбарчай кампаніі мы пабачым свежыя твары. Хоць я абсалютна ўпэўнены, адказваючы на пытанне Ігара, што сёлетняя парламенцкая кампанія прынцыпова не будзе адрознівацца ад папярэдніх. І вось дадаткова ў гэтым меркаванні мяне пераканалі словы Александра Лукашэнкі, якія прагучалі 27 красавіка, калі ён сустракаўся з Ярмошынай. Ён сказаў, што мы і сёлета правядзём выбары, як заўжды, дэмакратычна. Тут для мяне галоўнае слова «як заўжды». Што гэта азначае? Гэта азначае, на мой погляд, што і на сёлетніх выбарах апазіцыі ў выбарчых камісіях традыцыйна амаль не будзе, што зноў жа традыцыйна незалежныя назіральнікі не змогуць прасачыць, як рэальна галасавалі выбарцы. Можна казаць, што іншыя важныя дэталі выбарчай кампаніі пройдуць як заўсёды. Але я канцэнтруюся зараз толькі на двух рэчах. Гэта фармаванне выбарчых камісіяў і падлік бюлетэняў. Чаму? Таму што галоўная прапанова БДІПЖ, Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека БСЭ, тычыцца менавіта змены практыкі фармавання выбарчых камісій і празрыста сумленнага падліку галасоў. І зараз, на мой погляд, улады робяць выгляд, што ў краіне ідзе змяненне практыкі прымянення выбарчага заканадаўства. Ну вось, цэнтральная выбарчая камісія раптам заяўляе, што сёлета яна выдасць метадычныя рэкамендацыі, падрыхтуе пастанову, і вось гэтыя дакументы нібыта будуць абавязковымі для выканкамаў. Гэта вельмі важна. Чаму? Бо менавіта выканкамы і фармуюць склад выбарчых камісій. Але ж колькі я памятаю, раней і тая ж Лідзія Ярмошына, і нязменны памочнік Мікалай Лзавік заўжды скардзіліся нам, журналістам. У нас няма юрыдычных правоў абавязаць выканкамы фармаваць плюралістычныя выбарчыя камісіі. Мы можам не болей, чым толькі парэкамендаваць. Але ж і зараз у заканадаўстве нічога не змянілася. Цэнтр выбаркам па-ранейшаму не з'яўляецца тым органам, чые рашэнні выканкамы абавязаны выконваць. І таму абранне чальцоў камісіі праз рэальны конкурс зноў не будзе. Так, у некаторых выпадках прэтэндэнтаў рэальна будзе шмат, але зноў жа, як заўсёды, ў камісіі чамусьці патрапяць не апазіцыянеры, а не адзін раз правераныя прадстаўнікі ветэранскіх, прафсаюзных, жаночых арганізацыяў БРСЭ. Так вось, каб дзяржаўныя органы, якія абслугоўваюць дзейную ўладу і не жадаюць яе змены, не маглі ўсталёўваць свае правілы гульні ў выбарчай гонкі, гэтыя правілы павінны быць вельмі выразна акрэсленыя, сфармуляваныя і павінныя ў абавязкова парадку прынятае заканадаўча. Вось, ну, напрыклад, колькі разоў ужо гаворыш, што трэба ўвесці ў закон палажэння пра тое, што ў выбарчыя камісіі павінна быць прадстаўленыя прадстаўнікі палітычных партыяў, якія заявілі пра свой удзел у выбарах. Вось было б такое палажэнне ў законе аб выбарах, тады б выканкамы нікуды б не дзеліся. У кожным выбаркамі было б, ну, ад 3 да 5 апазіцыянераў гарантавана. Але ж такога палажэння ў законе няма. Гаворыцца пра гэта перад кожнай выбарчай кампаніяй. Але ж правілы гульні так і не змяняюцца. Па-ранейшаму выбарчыя кампаніі дзейнічаюць не ў адпаведнасці з законам адкрыта і галосна, іх дзейнасць праходзіць адназначна закрыта і негалосна. І ніхто не ведае, чым займаецца выбарчая камісія, якія рашэнні на падставе чаго прымае. А што тычыцца пытання Ігара наконт таго, ці пусцяць улады апазіцыянераў у палату прадстаўнікоў, то я думаю, што не пусцяць. Улады адчуваюць сябе пакуль даволі ўпэўнена, і ім няма патрэбы пускаць апазіцыю ў парламент, тым больш неяк з ёй узаемадзейнічаць.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У перадачы «Трайны удар» бяруць удзел Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і Ян Максімюк. Цяпер пытанне ад мяне Яна Максімюка. Ці магчымая ў Беларусі шокавая тэрапія ў эканоміцы? Чаму я прапаную такое пытанне? Калегі, на мінулым тыдні прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка прызначыў Леша Кабальцаровіча, архітэктара эканамічных рэформаў у Польшчы ў пачатку 90-х гадоў, сваім прадстаўніком у кабінеце міністра Украіны і стратэгічным дарадцам у справе рэфармавання ўкраінскай эканомікі. Некаторыя кажуць, што Парашэнка зрабіў гэта ў першую чаргу для піару, каб задобрыць замежных крэдытораў Украіны. Маўляў, прозвішча Леша Кабальцаровіча, якое назаўсёды звязанае з паспяховай эканамічнай трансфармацыяй Польшчы ў посткамуністычны перыяд, павінна гарантаваць вяртанне даверу заходніх фондаў і інвестараў да ўкраінскіх уладаў, якія колькі ўжо часу запэўніваюць, што Украіна сапраўды хоча рэфармаваць сваю эканоміку ў бок рынкавай эканомікі з падобнымі, як на захадзе, правіламі эканамічных паводзін. Гэты сённяшні намер, цяжка пакуль сказаць, сапраўдны ён ці толькі піар-ход, год узмоцнены тым, што ў кабінеце міністра Украіны знайшоўся яшчэ адзін вядомы еўрапейскі рэфарматар Іван Міклаш, былы віцэ-прэм'ер і міністр фінансаў Славаччыны, які ў сваёй краіне адыграў падобную ролю, як Лешак Бальцаровіч у Польшчы. Цяжка прадказаць, паслухаюцца украінцы Бальцаровіча і Міклаша, але варта зноў прыгледзіцца да досвіду эканамічнай трансфармацыі, якой кіравалі згаданыя мною сярэднееўрапейскія палітыкі. Я хачу вам коротко прадставіць досвід так званага пляну Бальцаровіча, паколькі адчуваў яго наступствы, так сказаць, на власнай скуры, жывучы ў першай палове 90-х гадоў у Польшчы. Пра славацкі досвід эканамічнай трансфармацыі, пра які я дазнаваўся і ад самога Івана Міклаша ў інтэрв'ю, якое ён мне даў у 2011 годзе, магчыма, будзе нагода пагаварыць іншым разам. Гэтак званы план Бальцаровіча, які потым атрымаў народную назву шокавая тэрапія, пачаўся з таго, што пад канец 89-го году польскі парламент прыняў так званы пакет Бальцаровіча. 10 законаў, галоўным заданнем якіх было здушыць вельмі высокую інфляцыю, 640% у 89-м годзе гадавою, і падрыхтаваць грунт для пераходу кіраванай дзяржаўнай эканомікі на рынкавы шлях. Ну, няма часу тут гаварыць пра ўсе законы, я згадаю толькі некаторыя з іх. Адзін з законаў даваў магчымасць праводзіць працэдуру банкруцтва ў адносінах да нерэнтабельнага прадпрыемства. Іншы абмяжоўваў фінансаванне цэнтральным банкам дзяржаўнага дэфіцыту і друкаванне грошай. Яшчэ іншы уводзіў адмысловы падатак, заданнем якога было стрымаць рост зарплатаў. Былі яшчэ два іншыя важныя законы. Адзін з іх фармальна санкцыянаваў беспрацоўе, а другі ліквідаваў дзяржаўную манаполію ў замежным гандлі. Ну, трэба выразна сказаць, што гэтыя законы былі прынятыя ў значнай ступені пад уплывам патрабаванняў заходніх крэдытораў Польшчы, кубова рэдукцыі замежнага доўгу краіны, які назапасілі камуністы ў мінулых двух дзесяцігоддзях. І ведаеце, сваю асноўную мэту Лешак Бальцаровіч дасягнуў. Інфляцыя ў Польшчы зменшылася ў 10 разоў, з 640% у 89-м годзе да 60% у 91-м годзе, пад канец якога Бальцаровіч сыходзіў з ураду. І Бальцаровіч адразу ліквідаваў дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту. Фактычна, 1990 год Польша закончыла з бюджэтным прафіцытам. Што было наступствам гэтых жорсткіх мераў бюджэтнай дысцыпліны і ашчаднасці? Перш за ўсё, значнае пагаршэнне фінансавай сітуацыі большай часткі грамадства, якая працавала ў нерэнтабельных прадпрыемствах прамысловага і сельскагаспадарчага сектару. Ну і рост беспрацоўя. Ніхто не гаварыў пра беспрацоўе ў камуністычны перыяд, а тут раптам пасля году ажыццяўлення гэтай шокавай тэрапіі беспрацоўе ў Польшчы вымяралася двухзначнай лічбай. У 1992 годзе яно было большае за 14%. Бальцаровіч стаў у Польшчы палітыкам вельмі непапулярным і сышоў з ураду пад канец 91-го году. Ён вярнуўся ва ўрад у 1997-м, хацеў правесці наступную шокавую тэрапію, гэтым разам рэфармуючы сістэму падаткаабкладання, але ні грамадская атмасфера, ні ўрадавая кааліцыя не спрыяла гэтай наступнай эканамічнай рэвалюцыі ў Польшчы. Забаўна, што сёння сістэма падаткаабкладання ў Польшчы амаль дакладна такая, якой яе хацеў бачыць Бальцаровіч пад канец мінулага стагоддзя, толькі што была яна ўведзеная не адразу, а паступова. Ведаеце, крытыкі эканамічна-фінансавай палітыкі Бальцаровіча звярталі ўвагу, што такая імгненная эканамічная трансфармацыя, якой ён кіраваў, давяла да непатрэбнага банкруцтва вялікай колькасці польскіх прадпрыемстваў, якія дзяржава магла б уратаваць, калі б не забрала сваёй падтрымкі. І наступствам гэтага, сцвярджаюць крытыкі, было тое, што Польшчу залілі імпартаваныя вырабы і што тыя прадпрыемствы, якія засталіся, былі прададзеныя амаль за бясцэнак заходнім інвестарам. Ну, наколькі гэтая крытыка апраўданая, я не бяруся вызначаць, не эканаміст, але пры гэтай нагодзе хачу звярнуць увагу на, як здаецца, універсальную рысу эканамічнай трансфармацыі перабудовы ў сярэдняй Еўропе. У гэткім працэсе заўсёды выступае канфлікт паміж палітычным імператывам стымуляцыі эканамічнага росту і грамадскімі коштамі такой стымуляцыі. На жаль, наш свет так пабудаваны, што далёка не ўсе могуць быць капіталістамі і ўладальнікамі кампаніяў. І большасць выбараў у кожнай краіне гэта наёмная працоўная сіла, і кошты эканамічнай трансфармацыі наогул даводзіцца плаціць гэтай наёмнай сіле. Ось, у Польшчы пад канец мінулага стагоддзя адным з найбольш вядомых палітычных лёзунгаў была фраза «Бальцаровіч мусіць сысці», якую пусціў абыход лідар папулісцкай партыі самаабарона Анджэй Лепер. Ну і Бальцаровіч фактычна сышоў у 2007 годзе, калі перастаў быць кіраўніком цэнтральнага банку і з таго часу не адыгрываў ніякай істотнай ролі ў польскай палітыцы. Ну, гэта цана, якую ён заплаціў за свае рэформы. Калегі, а вось вас я хацеў бы запытаць пра ролю, якую мог бы адыграць чалавек кшталту Лешака Бальцаровіча ў беларускай палітыцы. Ці наогул чалавек з такой роляй патрэбны ў Беларусі, інакш кажучы, ці магчымая ў Беларусі шокавая тэрапія ў эканоміцы?
Ну, мабуть, почну я, бо я пам'ятаю, як на своєму житті, що по меншій мірі у Білорусі, на мій погляд, були 4 кандидати на роль Лешика Бальцаровича. Почнемо ще, коли при владі був В'ячеслав Кебіч. Тоді першим намісником його був Михаїл Мясникович. Мясникович на той момент лічився реформатором. І він вів перемови з Міжнародним валютним фондом, з Усесвітним банком, і менавіто в Урадзе, коли заходила розмова про реформатора, називали Михаїла Мясниковича. Я хочу згадати ще одну річ, що теперішній прем'єр Андрій Кобяков на початку своєї такої буйної політичної кар'єри, це була кінець 90-х годів, Кобякова називали білоруським Чубайсом. Йось і на даний момент у дійної владі два чоловіка, яких так само лічать реформатори. Це керівник банку, Білоруського банку реконструкції і розвиття Сергій Румас і дійний перший віце прем'єр Василь Матюшевський. Усі ці люди, на мій погляд, могли б стати білоруськими Лешиками Бальцаровичами. Але чому це не відбулося? Ось тут я хочу згадати одну вельми цікаву історію, яку мені розказав колись Михайло Чигир. Коли Лукашенко у 94-му році став президентом, він собрав урад керівництва Нацбанку на першу таку розмову. І Чигир говорить, Лукашенко встав і сказав, давайте, сябри мої, хто з вас може мені тягом трьох минут потлумачить, що таке ринкова економіка. Чигир каже, я переглянувся з Богданкевичем, ми потиснули плечами, ну як за три минути потлумачить, що таке ринкова економіка? Ніхто на це питання не відказав. Тоді Лукашенко говорить, ну ви бачите, ніхто не ведає, що таке ринкова економіка. Тоді будемо будувати те, що ми ведаємо усі. Будемо будувати соціальну державу. І ось, покільки нема світла на ринкову економіку, а є світло на будівництво соціальної держави, гэта соціальна держава і будується. Але і вона і тоді, і тепер була, на мій погляд, умовно соціальною державою. Гэта у Німеччині існує моцна ринкова економіка, і за кошти її досягненням можна підтримувати незабезпечені пласти насельництва. У Білорусі ж ринкової економіки ніколи не було, а лише режим був здольний некоторий час давати льгу, і скидки за кошт великих російських дотацій. І ось тепер, вертаючись до Лешика Бальцаровича, я полістав свої старі блокноти і знайшов, що амаль 2 роки, а докладні 16 кресовика 2014 року Лешик Бальцарович був у Мінську. Він виступав на посідженні ліберального клубу білоруського, це було у амбасаді в Великій Британії. Я був особисто на цій зустрічі і хочу сказати, проглядаючи матеріали, хочу зробити вам, Ян, комплімент. Ви у своєму виступі амаль не вживали слово «шокова терапія», а коли вживали, то якби у вигляді таким, ну, такого терміна, який устоявся. Бо я звернув увагу, що перше, про що тоді говорив Бальцарович, що він сам ніколи термін «шокова терапія» не вживає. І тлумачив Бальцарович, чому? Люди цих слов бояться. Тому користатися словами «шокова терапія» він відмовляється. І ось пройшло вже 2 роки після того виступу, і він саме головне, що тоді казав, що польський план переутворення економіки, він може цілком прикладатися і до білоруської, і до української економіки. І ось я хочу скончити своє розважання його цитатою. У економіці, як і у хвороби на сукоти, ліки не зміняються у залежності від національності хворого. Та, що план Бальцаровича, на мой погляд, мог би і сьогодні почати, можна було б і сьогодні починати реалізувати у Білорусі. Але абсолютно впевнений, що Лукашенко згоду на шокову терапію не дасть.
Мені здається, Володимир Володимирович зробив вельми важную заувагу на конт використання самого терміна шокової терапії. Я думаю, що коли ми розважаємо на конт перспектив шокової терапії, да і на угол великих і тяжких реформ, ми повинні розуміти одну просту річ. Ніводний народ, ніводне громадство не хоче шокової терапії самої по собі. Абсолютна більшість людей у любой країні завсёди хочуть жити добре уже сьогодні і не хочуть ахвярувати чимсь навіть на короткий час. Це абсолютно натурально, і це ніяк не залежить, на мою думку, від політичної культури чи традиції. З радістю йдуть на ахвяри тільки у тоталітарних громадствах, наскрозь отручених пропагандою. Тому шокова терапія завсёди викликає незадовольнення і навіть масові протести найбільш покривджених частки громадства. Що тут сказати про досвід посткомуністичних чи постсовєтських країн, коли навіть У Великобритании у 80-е годы жорсткая экономичная политика Маргарет Тэтчер, якая у выніку-то оказалась вельми поспеховой, выкликала массовые протесты и катастрофичное падение рейтинга ураду. Але калі мы признаем, что люди хочуть жить добро уже сёння и не хочуть идти на некие ахвяры, то мы повинны разуметь и то, что абсолютно все хочуть жить завтра лепш, чем живут сёння. То бок запыт на вынік шоковой терапии завсёды есть. Таму при любых реформах бадай галоўную ролю адыгрывае палітычная воля і палітычныя здольнасці кіраўніцтва краін. Палітычныя эліты, у тым ліку, павінны дапамагчы грамадству знайсці той самы баланс паміж жаданнем жыць лепш і жаданнем моцна сябе не абмяжоўваць. Што тычыцца палітычнай волі праводзіць рэформы, то відавочна, што ў Лукашэнкі яе няма. Ён свае стаўленне да гэтага пытання выказваў ужо неаднаразова. Людзі, якія прыйдуць на змену цяперашняй уладзе калісьці, будуць, відаць, проста вымушаны прыбегчы да шокавай тэрапіі. І вось тут чалавек кшталту Бальцаровіча, гатовы на рашучыя крокі ў эканоміцы, нам безумоўна спатрэбіцца. А вось ужо наколькі паспяховымі будуць тыя рэформы, гэта залежыць ад вялікага комплексу фактараў, у тым ліку такіх як палітычныя і прафесійныя здольнасці рэфарматараў.
У перадачы «Трайны удар» выступілі Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Ян Максімёк. До наступной сустречи в эфире.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Каждый будний день. Полгодинная дискуссия.
Три актуальные питания.
Три пункты гледжения.
Тройный отказ.
У передачи «Тройный удар».